tervetuloa taas mukaan Vaijatella podcastin pariin. Ja täällä ollaan tuttuun tapaamme kolme, eli minä, Anna V.
Anna M.
Ja Jensu.
Ja tälläkin kertaa puhutaan erilaista Espanjaan ja ulkosuomalaiselämään liittyvistä aiheista. Ja meillä on pari jaksoa sitten, meillä vieraili täällä taiteilija Susana Nevado, ja tällä kertaa saatiin sitten vieraaksi hänen parempi puoliskonsa, eli Rainer Viljanen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Joo, eli tällä kertaa meidän tarkoitus puhua yhdestä meidän kuulijoiden toiveaiheesta, eli puhutaan koululaisperheen arjesta täällä Espanjassa, eli minkälaista täällä on sellainen perusarki, kun on pieni lapsi koulussa. Ja Rainer, kerrotko vähän lyhyesti itsestäsi ja miten olet päätynyt Espanjaan ja nimenomaan tänne Madridiin?
No ihan perhesyistä tänne päätynyt. Mulla on 9-vuotias tytär ja noin 5 vuotta sitten Suomessa niin erottiin lapsen äidin kanssa ja lapsen äiti on kotoisin Madridista, niin päätettiin sitten jatkaa elämää täällä erillään tietysti. Ja sillä tiellä ollaan vielä ja enemmän tai vähemmän ollaan jäämässä tänne ainakin niin kuin pidemmäksi aikaa. Siinä aika lyhyesti.
Okei, eli kerro vähän, mitä sä tällä hetkellä teet täällä ja miten elät, sanotaanko näin?
No varmaan se perussetti, että töitä piti etsiä ja koulupaikat ja on hyvä asua jossain myös ja iso kaupunki, niin siinä hetki menee ennen kuin tuntee vähän paikkoja ja alueita. Mutta nyt ollaan asettauduttu aika hyvin itse asiassa, ollaan löydetty semmoinen paikka ja sellaiset koulut ja työpaikat, että ainakin tällä hetkellä niin ei suurempia muutoksia tehdä.
Kaupunki oli kuitenkin sulle jollain tasolla tuttu varmaan.
Joo, totta kai, koska oma tytär on puoliksi espanjalainen, puoliksi madridilainen ja puoliksi turkulainen, niin ollaan vietetty tietysti kesälomia täällä Madridissa paljon ja jouluja ja näin. Mutta se oli aika erilaista, sillä se oli semmoista hauskanpitoa vaan viikko kerrallaan. Nyt on vähän erilaista sitten tämä, kun oikeasti täällä eletään ja ollaan yhteiskunnan sisällä.
Okei, mitenkäs sitten se koulunvalinta, mikä on monia meidän kuulijoitakin kiinnostunut kovasti. Miten te päädyitte valitsemaan sen koulun, missä sun tytär tällä hetkellä on?
Joo, no siinä kävi sitten niin, että kun siirryttiin pikkuhiljaa Suomesta tänne Madridiin, niin lapsi laitettiin tämmöiseen väliaikaiseen julkiseen kouluun.
Minkä ikäinen hän oli? Hän oli silloin 4-vuotias.
Hän oli silloin 4, eli se oli ihan koulu, mutta vielä tämmöinen vapaaehtoinen, että me siinä vähän pendlattiin kahden maan välillä hetken aikaa, ja hänellä oli itse asiassa tarhapaikka Suomessa ja täällä tämmöinen väliaikainen koulupaikka. Ja sitten kun lopulta niin päädyttiin sitten kaikki tänne, niin sitten piti ihan oikeuden kautta itse asiassa hakea tätä koulupaikkaa, kun lapsen äiti oli sitten sitä mieltä, että hän haluaisi pitää lasta tämmöisessä julkisessa koulussa ja itse sitten taas halusin, että lapsi pääsi skandikouluun. Ja oikeuden päätös sitten, niin siellä aina katsotaan lapsen edun kautta, että siinä jopa ne vanhempien halut, niin ne on vähän sivuseikkoja, että siinä katsottiin, että lapsella on oikeus, sellainen laki on itse asiassa ihan olemassa, mikä voi olla mielenkiintoinen tieto monelle, että ulkomaalaisen lapselle, jos hänellä on mahdollisuus omaan kulttuuriin tai kieleen, lapsella on siinä aina oikeus sitten, ja tätä myötä sitten oikeus päätti, että hänen koulupaikka tulee olemaan tämä skandikoulu, koska hän on skandinaavilapsi ja kansainvälinen lapsi, niin ei ehkä se ihan tyypillisin tapa etsiä kouluja näin, mutta näin se meni ja ihan hyvin päättyi, sanotaan näin.
Siellä siis opetuskieli on ruotsi?
Siellä on opetuskielenä tyttärilläni on englanti, sillä sille ruotsinkieliselle puolelle pääsee ainoastaan, jos osaa ruotsia. Englanninkieliselle puolelle pääsee, vaikka ei osaisi sanakaan englantia. Mutta siellä on sitten C-kielenä ruotsi ja B-kielenä espanja.
Okei. Miten sitten tämä julkinen koulu? Osaisitko siitä kertoa jotain kokemuksia? Hän siis vuoden ajan ehti olla
suunnille, siellä. Joo, suunnille vuoden verran. Ja sanotaan, että no, se voi olla huonosta tuuristakin kiinni, mutta omat kokemukset eivät olleet niin hyvät, sillä kyllä se oli tämmöinen vähän katolisempi koulu ja itse en nyt ole niin uskonnollinen ihminen ja näin. Ja siellä oli muutenkin vähän tällaista, että isä ja äitiä kohdeltiin aika eri tavalla. Että isä oli semmoinen vähän sivuseikka, että äidille vaan tiedotettiin lapsen asioista ja piti oikein mennä sinne niin kuin pyytämään erikseen tällaisia asioita. Ja takaisin siellä sitten uskonnosta niin kerrotaan tämmöisiä ehdottomia totuuksia ja lapsikin tulee kotiin ja kysyy, että onko asia näin ja siitä sitten keskustellaan kotona, niin sanotaan monta tällaista tekijää, mikä ei sitten ihan omiin arvoihin osunut, mutta haluan nyt tähän ihan alkuun sanoa, että ei ole mitään oikeaa tai väärää tapaa etsiä koulua täällä. Että se on ihan kiinni, että millainen perhe on kyseessä ja mikä on sinne lapselle parasta. Että se ei meille tai minä en katsonut, että se oli lapsen paras paikka.
Voisi ehkä välihuomautuksena siis sanoa niille, jotka ei Espanjan koulujärjestelmää tunne, että täällä on siis julkisia kouluja, jotka voi olla hyvinkin monikulttuurisia ja erilaisista uskonnoista lapsia ja näin, että niissä niillä uskonnolla ei ole mitenkään erityisen niin kuin painotettu asema, mutta sitten on paljon näitä tällaisia konserttaatokouluja, jotka on periaatteessa yksityisiä kouluja, mutta valtio tavallaan kustantaa koulutuskustannukset, miten se nyt sanotaan, koulumaksut, että ne ei ole siis vanhemmille maksullisia, ja ne on ilmeisesti lähes aina niin kuin tällaisia katolisia kouluja, niin kuin nunnien vetämiä tai näin, ja sitten niissä siis yleensä on siis just tällä uskonnolla hyvin tärkeä asema, ja niissä yleensä ei sit hirveästi kyseenalaisteta mitään näitä uskontoihin liittyviä asioita, vaan niitä tosiaan opetetaan tällainen niin kuin itsestäänselvyyksinä, että näin se asia oli.
Joo, mä oon seurannut tätä läheltä, koska meidän Eeva on nimenomaan tuollaisessa konserttaadokoulussa. Tosin siinä kyllä vähän riippuu, että miten uskonnollinen se koulu on, että ei ne kaikki ole ihan yhtä uskonnollisia, okay. Eikä meidän Eevalla herranjestas ole nunnia siellä opettajina. Että, no mua on kyllä vähän häirinnyt se uskonnollisuus siinä. Ei se niin uskonnollista ole, mitä niin kuin ehkä joissakin konserttaadokoulussa voi olla, jos siellä on niitä nunnia, ja kun joissakinhan niissä, niin saattaa olla joku sellainen kappelikin siellä niin kuin koulun yhteydessä, missä ne käy sitten niin kuin rukoilemassa ja muuta, niin ei meillä herranjestas tällaista siellä ole. Mutta totta kai silloin, kun mietittiin sitä, niin itsestäkin tuntui jotenkin hurjalle, että 3-vuotias lähtee kouluun, ja sitten niillä, niin kuin, mitä nyt, että ensimmäisen kouluvuoden aikana, Eeva täytti nyt 4, niin vaikka mitä huomaa eroja vaikka johonkin suomalaiseen päiväkotiin, niin niillä on ihan kirjoja siellä, tai no kirjoja ja kirjoja, mutta ne tekee ihan sellaisia niin kuin kaikenlaisia numeroja, kirjainharjoituksia niiden. Ja sitten ne tekee sellaisia niin kuin projekteja, projektitöitä, siis miettikää, 3- ja 4-vuotiaat. Ja mikä on ollut aika hauskaa, siis ne on itse tosi innoissaan niistä projekteista, ja niillä itse asiassa oli tosi hieno sellainen joku tämmöinen niin kuin ekologisuudesta ja kierrättämisestä semmoinen projekti. Ja sitten ne niin kuin harjoittelee kertomaan siitä projektista, että niillä on se kirja, mihin ne niin kuin on tehnyt kaikkia niin kuin jotain piirustuksia ja muita ja värityshommia, ja sitten ne niin kuin osaa kertoa niistä.
3-vuotiaana.
Että, joo, että tässä on tämä tuulivoima ja aurinkoenergiaa, ja mä olin ihan, että mitä ihmettä, mutta se oli sitten tosi kivaa, ja nyt meillä oli esimerkiksi tällä viikolla kirjallisuusprojekti, että ne pukeutui niin kuin niiden lempihahmoksi. Kirjallisuuden hahmoksi. Meidän Eeva oli Punahilkka, ja niin kuin ne tekee tosi kivaa, ja tällaisesta ne valitsee niin kuin sellaisen ryhmän vetäjän, niin kuin tällaisen vastuuoppilaan, joka sitten niin kuin tavallaan...
Siis siitä niiden ryhmän sisältä
on. Niin, niin. Ja siis se on sellainen niin kuin oikein kunniatehtävä, että Eevakin kun oli silleen, niin se oli aivan innoissaan siitä, ja se saa niin kuin mennä jonon edellä ja niin kuin vähän niin kuin vetää sitä. En mä tiedä, tällaisiin asioihin mä oon ollut tosi tyytyväinen siinä Eevan koulussa, että ne tavallaan oppii tällaisia tietynlaisia
ryhmätyötaitoja
jo 3- ja 4-vuotiaana. Et, niin, että mulla on vähän silleen vähän kaksijakoinen suhtautuminen sitten itsellä siihen, koska me ei olla uskonnollisia, enkä mä kauheasti niin kuin välitä siitä uskonopetuksesta siellä, mutta sitten taas siellä on tällaisia niin kuin toisia muita hyviä puolia, mihin mä oon ollut tosi tyytyväinen.
Onko Rainer sulla erilaisia kokemuksia tuosta esimerkiksi kotiläksyjen määrästä tai projektityöskentelystä siitä sen vuoden aikana, kun sun tyttö oli julkisessa koulussa?
Joo, Ameli tuli suoraan suomalaista päiväkodista, niin espanjalaisen kouluun, että se oli aika shokki hänelle myös, koska hän heti kyseli, että miksei leikitä nukeilla ja kuravaatteet päälle ja sinne temmeltämään ulos ja näitä klassisia juttuja, mitä Suomessa tehdään aika niin kuin vanhalle jälle, mitä itsekin kannatan omalla tavalla, että lasten pitäisi saada leikkiä mahdollisimman kauan, koska niitä kouluja ehtii sitten käydä, mutta maassa samaan tavalla, että totta kai hän sitten pikkuhiljaa hän sopeutui siihen ja oli just tämmöisiä sitten vähän erilaisia juttuja, mitä tehtiin, mistä hän totta kai innostui sitten lopulta. Ja tietysti kun täällä on pitkät päivät ja ei ole niin pitkiä taukoja kuin Suomessa, niin olihan aika väsynyt silloin ensimmäiset kuukaudet, että mihin hän oli Suomessa tottunut, että nukkuvat vielä siestoja, päiväunia siellä suomalaisessa päiväkodissa. Että on se aika erilaista siinä mielessä. Mutta totta kai, jos on lapsi syntynyt täällä, kuten teillä, niin eihän tiedä mistään muusta asiasta. Et me tultiin suoraan Suomesta tänne, niin silloin oli vähän tätä vertailupohjaa ja tottunut johonkin, niin aluksi se oli vähän vaikeaa.
Miten pitkiä ne on ne koulupäivät sitten?
No ne jotenkin tuntuu sitten pitkiltä täällä, kun ollaan. Ehkä siinä on se, että ne ei ole niin paljon taukoja. Et kyllähän Suomessakin nyt totta kai ollaan 4 asti päiväkodissa ja näin, mutta siinä kun nukutaan välillä ja näin ja täällä vaan niin kuin painetaan täysillä 4-vuotiaat niin kuin olisi koulussa, niin kyllä se huomasi niin kuin aluksi ainakin, että lapsi oli tosi väsynyt.
Ja. Meillä kyllä nukutaan päiväunet, ne kyllä nukkuu päiväunet.
Okay, joo, se riippuu varmaan paljon just. Ja just tähän, että kaikki koulut eivät ole niin uskonnollisia ja on eri arvoja ja näin, että se riippuu vähän mitä osuu kohdalle.
Koitsi sitten, että siellä skandinaavisessa koulussa oli niin jotenkin pehmeämpi lähestymistapa kuitenkin kuin sitten siellä katolisessa koulussa, että onko se ollut nyt niin teille sopivampi?
Joo, olin aika yllättynyt ja pakko sanoa, että olen todella tyytyväinen tähän meidän valintaan, että se on meille sopinut ainakin todella hyvin. Ja se skandikoulu on oikeasti skandikoulu, että kun sinne menee porttien sisäpuolella, niin tuntuu ihan, että olisi Skandinaviassa tai Suomessa tai Ruotsissa. Ja ihan tämmöisiä pieniä yksityiskohtia. Siinä rehtori tulee vastaan ja moikkaat hänelle ja menet vaan juttelemaan hänen kanssaan. Että siinä toisessa koulussa niin piti varata aika ja teititellä rehtoria. Ja rehtori ei oikein ymmärtänyt, että koulu on eronnut pariskunta ja tällaisia, että se oli vähän tämmöinen tabu. Että kyllä tämmöiset niin pienet yksityiskohdat pikkuhiljaa, niin siinä päivän mittaan ja vuosien mittaan, niin ne rupeaa merkitsemään aika paljon.
Aika outoa, koska kyllä Espanjassa ollaan avioerotilastoissa ihan samalla tasolla kuin Suomessakin, että ei ole varmasti mitään eroa, että aika tavallinen tilanne espanjalaisperheissäkin tarkoitan.
Joo, mutta siinä tullaan varmaan sitten tähän, että jos on vähän tämmöinen konservatiivisempi koulu ja alue, niin se todennäköisyys on totta kai niin kuin pienempi, että siellä on vanhemmat eronneet. En nyt muista, mutta Amelikin vähän silloin, kun että siellä ei ollut muita eronneita vanhempia, ja nyt sitten taas niin on suunnilleen puolet. Hänen luokkakaverit on itse asiassa suurin osa espanjalaisia, mutta kun he ovat sitten tämmöisiä vähemmän konservatiivisia näin, niin todennäköisesti on suurempi, että ne tavat ja tällaiset tilastot varmaan vähän on lähempänä meidän tilastoja ja näin. Et se riippuu paljon vähän, että mitä osuu kohdalle varmaan.
Niin ja siinä mielessä ehkä niin kuin siellä Eevankin koulussa mä oon varmaan aikaisemminkin maininnut siitä, että kyllä sielläkin huomaa sen, että kyllä niin kuin äidit on ne, jotka enemmän osallistuu ja sitten tavallaan odotetaankin, että sinne voi mennä niin kuin arkena lukemaan niille jotain satuja kesken päivän tai muuta. Et se on tavallaan ihan mahdottomuus, jos niin kuin molemmat käy töissä niin kuin täysipäiväisesti, että osallistus niin vahvasti sen koulun toimintaan tai sekä veisi että hakisi aina. Et mä luulen, että suuri osa niistäkin äideistä, niin ne tekee joko kotiäitejä tai sitten ne tekee osa-aikaista työpäivää.
Joo, se yhteiskunnan rakennekin Espanjassa totta kai, niin ja tässäkin toinen pieni yksityiskohta, että tässä julkisessa koulussa siellä, niin siellä oli sitten aika usein, jos Amelita hain koulusta, niin siellä oli suurin osa äitejä, ja nyt taas kun skandikoulusta hakee, niin menee aika 50-50, että äidit ja isät, mihin tottui Suomessakin, mutta välillä se voi olla vähän tuuristakin kiinni.
No minkälaista teidän arki nyt on, että miten se kuvailisi teidän sellaisia tavallisia päiviä, miten teidän rutiinit menee?
Joo, no tämä on itse asiassa mun mielestä todella hyvä ja sopiva kysymys, sillä kouluhan on vain yksi osa sitä arkea. Et kannattaa miettiä, että millainen ympäristö siellä kotona on. Et jos on esimerkiksi suomalaiset vanhemmat, äiti ei saavat suomalaisia, puhutaan suomea kotona, niin sitten kannattaa ehkä miettiä, että mikä se koulukieli on. Ja totta kai, että ollaanko tänne tultu vuodeksi vai ollaanko tänne tultu vähän pidemmäksi aikaa. Tai toisinpäin, että jos kotona se espanja on hyvin vahva kieli, että sitä puhutaan kotona ja ympäristö on hyvin espanjalainen, niin halutaanko sitten vastapainoksi joku muu kieli sitten se koulukieleksi. Ja, tai sitten toisinpäin, että jos on hyvin espanjan ympäristö, niin halutaan kaikki espanjaksi. Tai jos puhutaan englantia kotona, niin halutaan se koulu myös englanniksi. Et näissä ei oikein mitään niin kuin oikeita tai vääriä valintoja. Jokainen valitsee totta kai, että mikä sopii parhaiten omalle lapselle ja näin. Mutta näitä asioita kannattaa tosiaan miettiä. Koska on niitä tapauksia paljon, että on suomalaiset tullut tänne ja 2-3 vuoden päästä, niin havahdutaan, että hei, toi meidän lapsi ei osaa vaikka englantia. tai ei osaa espanjaa, koska kotona puhutaan suomea, koulussa puhutaan englantia ja siellä ympäristössä ei ole mitään niin kuin espanjan kieltä. Joo. Tai sitten toisinpäin, että se on täysin espanjalainen eikä ole muita kieliä ja toivottaisiin, että lapsi osaisi vaikka englantia. Nämä on tämmöisiä asioita, joita kannattaa miettiä paljon. Ja oma valinta oli juuri siksi tämä skandikoulu, että kun lapsi saa äidin kautta sen espanjalaisen ympäristön, mikä on todella hyvä, niin vastapainoksi sitten haluan, että kouluni on tämmöinen skandinaaviympäristö ja kautta englannin kielellä. Ja kotona sitten se arki niin järjestetään myös sen mukaan, että kun tarvitaan lastenhoitajia, niin otan aina suomalaisia lastenhoitajia, koska haluan, että ne pari tuntia niin puhutaan sitten suomen kieltä. Ja myös lapsi käy suomikoulua lauantaisin, eli täällä Madridissa on tämmöinen suomikoulu, missä itse istun hallituksessa itse asiassa ja olen järjestelemässä sitä. Meillä on siellä suomalaiset hyvät opettajat ja mistä lapset tykkäävät tosi paljon. Se on tällainen 2 tunnin kielikylpy, vaikka se kulkee suomikoulu nimellä, niin sielläkin totta kai lapsi pääsee sitten kosketukseen tämmöiseen niin kuin suomalaiseen ympäristöön. Nämä on kaikki niin kuin osa sitä arkea ja sitten kun kysytään sitä, että kun lapsi tulee koulusta kotiin, niin täällä on yleensä hyvin pitkät työpäivät, pitkät välimatkat, niin kotona ollaan helposti 7-8 aikoihin. Itse vaihdon juuri työpaikkaa ja nyt saan tehdä etätöitä kotona ja päivä päättyy siinä 5, niin se on tehnyt todella suuren muutoksen meidän arkeen, sillä nyt olen kotona, kun lapsi tulee kotiin, olen vastassa häntä, mulla ei aikaa viedä häntä harrastuksiin, mitä tahansa, ennen ei välttämättä ollut niin, että tällaiset asiat niin varsinkin Madridissa niin pitää ottaa huomioon, että kun Suomessa nyt ollaan siihen totuttu, että kaikki pääsee kouluista ja työpaikoiltaan samaan aikaan, ei ole niin pitkä välimatkoja ja ollaan kotona jo 4-5, niin täällä niin kannattaa miettiä.
Täällä se on tosi harvinaista.
Joo, kannattaa miettiä näitä asioita ja jos toinen vanhemmista on pitkään töissä, niin ei ehkä kuule sitä toista kieltä. Tai nämä kannattaa hyvin pitkälti miettiä ennen kuin valitaan se koulu ja koulun kieli myös ja missä se koulu on, onko se kaukana kodista ja niin poispäin.
Miten sitten täällä Espanjassa on myös se, että lapset ei voi tietenkään varsinkaan tietenkään noin pieninä kuin teidän tytär, niin mennä yksin kouluun, mutta siis täällähän on tyypillistä, että lapset viedään ja haetaan ihan joksikun 12-vuotiaaksi asti isommaksi. Joo, aivan, se on itse asiassa laki, että siis siihen voi joku, oliko se näin, että sosiaaliviranomaiset voi puuttua, jos ne näkee, että vaikka 10-vuotias vaeltelee yksinään tuolla, että täällä pitää järjestellä tavallaan ne vienti ja haku, niin miten te olette organisoineet sen?
Joo, no itse ehdin viedä noin aamulla ja sitten perjantaisin ehdin hakea, muuten tytär käyttää tätä koulubussia ja se on todella erilaista täällä, että pitää melkein kädestä pitäen viedä se lapsi sille opettajalle ja hakea se sieltä, kun Suomessa oli tottunut, että jättää johonkin 200 metrin päähän lapsen, että kävele nyt sinne, kyllä sä löydät sen koulun. Nämä on tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, jotka muuttaa sitä arkea aika paljon ja aika vanhaksi asti.
Niin, on se selvää, että kyllähän mekin niin kuin 6-vuotiaana menin kouluun, niin kuin siis Suomessa mennään 6-7-vuotiaana yleensä, niin alusta asti itse kävelin sinne ja itse kävelin takaisin ja ei siellä ollut niin kuin ketään kotona silloin, kun tulin kotiin ja paitsi
isoveljet. Avain oli kaulassa, että ei hävinnyt ja aivan.
Ei täällä niin kuin tuu kuuloonkaan tuollainen, että kyllähän se ilman muuta niin kuin monimutkaistaa vanhempien arkea, koska siis sinun pitää niin kuin todella organisoida, että se niin kuin lapsi sieltä pääsee turvallisesti perille ja takaisin.
Joo, näin. Kannattaa ottaa huomioon ennen kuin valitaan se koulupaikka ja valitaanko ensin se, että missä asutaan ja sitten vasta se koulu vai toisinpäin. Itse ensin niin odotin sitä päätöstä koulusta tai koulupaikasta ja sitten vasta valitsin asuinpaikan koulun läheltä, sillä se voi muuttaa sitä arkea niin paljon, niin ne on todella hyvä ottaa huomioon täällä.
Joo, toi on kyllä itse asiassa hyvä vinkki.
Kysymys koskien kouluruokailua, kun perinteisestihän täällä on ollut, että isovanhemmat on kotona odottanut lapsia niin lounas valmiina, niin miten kouluruokailu tapahtuu sun tyttären tapauksessa?
No periaatteessa aika samalla tavalla kuin Suomessa, ja varsinkin kun skandikoulu, niin siellä aika monipuolista se ruoka, että siellä tarjotaan lohta ja tämmöistä pyttipannua ruotsalaisittain.
Ikean lihapullia.
Joo, eli ja totta kai espanjalaista ruokaa. Ja sitten kun lapsi tulee kotiin, niin syödään välipalaa ja niin poispäin. Kun Suomessa tosiaan, että mennään, kävelen ehkä yksin sinne kouluun ja kävelen yksin kotiin ja tehdään itse ruokaa jo 8-vuotiaana, niin täällä se on vähän sitten erilaista.
Ja teillä on suomalaiset ruoka-ajat vai onko ne espanjalaistuneet?
Me syödään aika tilanteen mukaan, että jos on harrastuksia, ne syödään myöhemmin ja jos tulee nälkä, niin syödään aikaisemmin.
Miten sitten Suomi on Suomi on täälläkin tunnettu noista hyvistä PISA-tuloksista ja täällä tiedetään, että suomalainen koulutusjärjestelmä on ihan maailman huippuja, niin mitä mieltä sä oot tästä opetuksen tasosta Espanjassa noin yleisesti?
Kyllä mä uskon, että se Espanjassa niin yleisesti niin se on ihan hyvä. Et enemmänkin joutuu miettimään sitä, että millaisen koulun etsii lapselleen, kun Suomessa ollaan totuttu siihen, että ottaa se lähimmän koulun ja kaikki koulut ovat enemmän tai vähemmän samanlaisia. Jossain koulussa nyt ehkä opiskellaan vähän enemmän ranskaa ja toisessa saksaa tai jotain tällaista, mutta täällä ehkä kannattaa alusta asti miettiä se, että haluaako tosiaan tämmöisen vähän enemmän katolisen koulun, ei-katolisen koulun. Sitten on näitä bilingue-kouluja, jotka ovat teoriassa sitten bilingual, eli kaksikielisiä. Siellä pitäisi opetuskieli olla espanja ja englanti, mutta mitä olen kuullut, niin se toteutuu ehkä sen englannin kohdalla noin 20%, mutta on vähän parempi mahdollisuus totta kai lapselle opiskella sitten englantia, koska hyvin usein käy niin, että lapsi ei välttämättä opi englantia niin hyvin täällä, kun ei sitä kuule telkkarista ja näin. Ja sitten on nämä kansainväliset koulut, brittikoulut, skandikoulut, ranskankieliset koulut. Mutta uskon, että ihan hyvä se opetustaso on. Enemmänkin se, että mikä se ympäristö siellä on, niin se on ehkä tärkeämpi.
Miten sitten koulunkäynnin hintataso täällä?
Joo, se on kanssa oma maailmansa. Jotkut koulut täällä ovat teoriassa ilmaisia, mutta sitten pikkuhiljaa niin siellä kysellään, että syökö lapsi koulussa. Siihen menee helposti satanen. Tarviiko lapsi koulubussia? Sitten tarvittaisiin vähän rahaa materiaaleihin. Jääkö koulu tämmöiseen extraescolar, eli koulut järjestävät tämmöisiä pikkuharrastuksia koulun jälkeen, jos ei vanhemmat ehdi hakea.
Kerhoja.
Niin, ja kaikki maksaa ja aika nopeasti, niin se on se 200-300. Luulen, että ihan mikä tahansa koulu tai lapsi on kyseessä, niin nämä on tämmöisiä piilokuluja, mitä ei ehkä ihan tule ajatelleeksi. Ja sitten taas yksityiset koulut niin ovat aika kalliita. Et siellä on sitten tällaiset lukukausimaksut, mitkä ovat noin 5-1000 € kuussa. Eli vuodessa 5-10 000 €.
Ja lisäkulut päälle.
Ja itsekin vastustan sitä, että koulusta tehdään bisnestä. Ei ole niin kiva juttu, että valitettavasti se on näin täällä ja itsekin olen sitä vähän niin kuin tukemassa omalla tavalla. Tällainen valinta tehtiin ja täällä joutui tosiaan vähän miettimään vuosi kerrallaan, että kun voi työpaikat vaihtua, asuinpaikat vaihtua, kulut ovat isot, niin ihmiset joutuvat miettimään vuosi kerralla, että mihin kouluun, missä koulussa lapsi jatkaa, kun Suomessa on yleensä se, että se lähin koulu ja siellä pysytään sitten niin kuin loppuun asti, niin onhan se täällä vähän haastavampaa.
Espanjalaisille perheille se on aina jotenkin, kun kertoo, että Suomessa kaikki on niin kuin ilmasta koululaisen perheelle, että ei makseta kirjoista eikä makseta ruuasta, niin se on aina täällä semmoinen niin kuin ikuinen ihmetyksen aihe, että onko se oikeasti mahdollista. Mites Anna teillä, siis kun teillä on se konserttaalo, niin millä, onko se just teillä sitten jotain 200 € kuussa vai?
Joo, on se suurin piirtein, että siellä on se vapaaehtoinen maksu, minkä voi itse niin kuin päättää paljonko maksaa niin kuin tällaista vapaaehtoista tukea. Mutta sitten lounaat on sellainen 130 € kuussa ja materiaalimaksut 4 kertaa vuodessa 35 €. Sitten on, no siellä on koulupuvutana, ei ne oikeastaan koulupuvut, että niillä on hupparit ja teepaidat ja legginsit, niin sitten tavallaan, mutta ne pitää kaikki sitten hommata, että ne tietysti tuo sitten kustannuksia myös. Jo, voisin sanoa, että joku semmoinen 200 kuussa on aika hyvä arvio.
Miten, onko skandikoulussa koulupuvut vai saaks olla omat vaatteet?
No en ole mitenkään koulupukea vastaan, mutta jos saan valita, niin ennemmin, että lapset saavat ilmaista itseään ja oma tytär Amelikin on sanonut, että jos hänellä joskus vaihtuu koulu, niin ei mielellään semmoisen kouluun, missä on koulupuvut, kun hän on nyt sitten tottunut siihen, että saa vetää futispaitaa päälle välillä ja tällaista, että se on niin kuin todella vapaata. Että tästäkin tuli tämmöinen pieni yksityiskohta mieleen, että siellä julkisessa katolisessa koulussa, niin kun tyttö vetää futispaidan päälle, niin saattaa tulla vähän tämmöisiä ihmekommentteja, että onko se nyt sopivaa tytölle. Ja,
oikeasti.
Joo, ja Ameli on myös jalkapalloakin pelannut, niin välillä tulee kommentteja, että onko se nyt sopiva laji sitten lapselle. Et sen takia, koska ajattelen aina koulua yhteisenä, niin tämä skandikoulu, niin se on kyllä todella, todella avoin siinä mielessä, että kaikki saa olla sellaisia kuin ovat ja voi ihan opettajallekin olla välillä sinistä tukkaa ja niin poispäin. Ja itse asiassa sinne kouluun otettiin nyt ihan solidaarisuudesta niin pari ukrainalaista lasta ja yksi niistä osui tähän Amelin luokalle ja ihan pari päivää sitten tässä vanhempien WhatsApp-ryhmässä, niin tämä äiti kiitteli, että hän on todella yllättynyt. Heti ekasta päivästä asti niin oma poika niin pääsi, otettiin joukkoihin mukaan ja näin, ja kaikki on mennyt hyvin. Tällaiset pienet jutut, varsinkin tuolla skandikoulussa, että siellä on itse asiassa tämä suomalainen kiva-ohjelma, on yksi osa opetussuunnitelmaa.
Kiva koulu.
Kiva koulu, kyllä, missä opetetaan sitten tätä, että miten näytetään tunteita ja ei kiusata ja niin poispäin. Et,
arvopohja on kunnossa.
Niin, ja sopii kyllä omiin arvoihin ja tämmöistä, että tällaisista asioista tykkään todella paljon ja lapsikin on tykännyt.
Mitä muuten, pakko kysyä nyt, että mitä mieltä sä oot näistä vanhempien WhatsApp-ryhmistä, koska musta se on välillä tuntunut ihan painajaiselle, kun Eevankin luokalla on 25 lasta ja se vanhempien WhatsApp-ryhmä, mä en tiedä onko Suomessa samanlaista, mutta se on niin aktiivinen, että, ja siis ne myöskin olettaa, että niihin vastataan niihin viesteihin, että mulla niin kuin tukkiutuu puhelin niin kuin kerran päivässä niistä viesteistä, yhtäkkiä on siellä niin kuin 50 viestiä odottamassa ja tavallaan ihanaa, että vanhemmat on aktiivisia ja tekevät yhteistyötä ja pitävät yhteyttä, mutta mun näkökulmasta se on niin kuin meidän tapauksessa niin kuin ihan liikaa.
Joo, no mä oon itse hiljentänyt sen ryhmän niin, että se puhelin ei piippaile, mä käyn avaamassa sen silloin tällöin. Meillä se on toiminut ihan hyvin, että siellä järjestetään sitten synttäreitä ja tämmöistä, ja jos seuraavalle päivälle oli joku pukujuhla tai mitä tahansa.
Ihan, että joku niin muistuttaa, että tällainen muuten oli joo, luvassa.
Joo, niin meillä se on kyllä toiminut ihan hyvin, että se ei ole häirinnyt. Mutta pitää sellainenkin asia mainita, että pandemian aikaan, niin siellä tuli aika paljon riitoja vanhempien kesken. Ja siellä jopa muutama vanhempi lähti pois siitä ryhmästä,
eikä,
koska niin erilaiset mielipiteet, että miten nyt pitäisi jatkaa koulunkäyntiä ja näin. Ja, mutta se on osa espanjalaista kulttuuria, että täällä riidellään avoimesti, eikä sen aina ole niin huono asia, vaikka se joskus voi mennä vähän ylikin.
Jos sä saisit valita jotain, että mitä sä toisit Suomen koulusta tänne Espanjan kouluun tai tänne skandikouluun tässä tapauksessa, niin onko mitään sellaista, mitä haluaisit ehdottomasti tuoda?
No, tämä klassinen tietysti ilmainen koulutus on se ensimmäinen, mutta yleisesti ehkä toisin esim. Maantiede. Että, no, skandikoulussa se on aika monipuolista, että ehkä nyt sitten, mitä toisin espanjalaiseen kouluun enemmänkin kuin skandikoulussa, niin kaikki on aika samanlaista, niin maantiede, että se olisi vähän globaalimpaa, että kun Espanjassa keskitytään aika paljon siihen omaan maantieteeseen, sitten liikunnassa, niin no, skandikoulussa pelataan sählyä, käydään luistelemassa käsipalloa, jalkapalloa, kaikkea, kun sitten oma mielikuva on vähän espanjalaisesta koulusta, että se on vähän ehkä suppeampaa. Ja totta kai englannin kieli, opetus, niin se on myös sellainen, mikä varmasti moni suomalainen toisi, kun tietää, että suomalaisessa koulussa lapsi saa sen vähän, niin englannin kieli vaan tulee siinä sivussa, niin täällä monet vanhemmat vie lapsia ihan iltakursseille, englannin kielen iltakursseille, että täällä löytyy joka kadun kulmassa tämmöinen, tuntuu löytävän, että English school.
Joo, se on iso bisnes täällä kyllä.
Joo, että aika monesta asiasta tehdään bisnestä täällä, mitä itsekin vastustan, mutta no, se on näin.
Ymmärtää, että niitä vanhempia, jotka joo, haluaa oppia englannin.
Ymmärrän tosiaan. Että,
mutta tuntuu myös tosi raskaalle sitten taas niille lapsille, että ne on ensin koulupäivän, pitkän päivän koulussa ja sitten sen jälkeen sitten englannin tunnille.
Joo, ja skandikoulussa, kun Ameli meni sinne, niin hän ei osannut sanakaan englantia, että osasi sen 1, 2, 3 silmät kiinni ja se oli siinä. Ja hän sai heti ekasta päivästä lähtien niin tällaista tukiopetusta, mutta hänellä oli opettaja tunnilla hänen kanssa koko ajan, että ei jääty sinne koulun jälkeen, koulupäivän jälkeen, että milloin lapsi on väsynyt ja mikä voi tuntua rangaistukselta, vaan koko ensimmäisen vuoden ajan niin hän sai tukea ja oppi sen sitten aika nopeasti. Että suomalaisia ajatellen, että jos tulee tänne näin ja ihan ummikkona menee espanjalaisen kouluun, niin en tiedä, miten se silloin järjestetään, että joutuuko lapsi sen sitten vaan jossain vaiheessa siinä kun kuuntelemalla, niin en usko, että ihan tämmöistä opetusta, ehkä kielen opetusta järjestetään niin kuin ehkä näissä sitten englanninkielisissä yksityisissä kouluissa.
Niin, mitä olen ymmärtänyt, niin espanjalainen julkinen koulu, niin se on vaan sitten niin kuin, että se vaan pitäisi alkaa handlata se kieli, että ei siinä niin kuin saa mitään sen kummempaa, niin kuin ainakaan mitään omaa tutoria siihen tai mitään vastaavaa, että se on aika niin kuin hypättävä sinne joukkoon ja toivottava, että lapsi pärjää, että se on aika kova koulu kyllä voi olla pienelle.
Joo, ja se riippuu tosiaan, että jos tänne tulee suomalainen perhe, että minkä ikäisenä ne lapset tulee, tullaanko ihan pienenä, niin silloinhan ehtii vielä lapsi sen kielen sieltä ottamaan helposti. Jos on vähän vanhemmat lapset niin, ja tullaan tänne vuodeksi, niin onhan se helpoin sitten mennä johonkin englanninkieliseen kouluun. Ja kannattaa miettiä vähän näitä, että kuinka pitkäksi aikaa ja mitä haluaa tältä Espanjan reissulta vai ollaanko täällä kiinteästi asumassa niin kuin me kaikki. Se muuttaa paljon varmasti näitä päätöksiä, mitä tehdään joka perheessä ja ei ole niin kuin oikeita tai vääriä päätöksiä, vaan mikä palvelee sitä omaa lasta parhaiten.
Miten sitten, jos tuo kysymys esitettäisiin toisinpäin, että mitä sä toisit sitten Espanjasta Suomeen, suomalaiseen kouluun?
Jaa, no totta kai Espanjassa heti kun aamulla mennään sinne ja tervehditään toisiamme ja tällaista, että välillä tuntuu, että siihen voi mennä liikaakin aikaa aamulla, kun joka nimenhuudot ja jokaiselle sanotaan olla ketali ja näin, niin ekasta tunnista menee puoli tuntia siihen ja no siinä on ne omat hyvät puolensa, että mielestäni molemmilla kulttuureilla on aina opittavaa toiselta ja voisi tuoda niin kun, ja semmoista tietynlaista rohkeutta annetaan lapsille täällä, että voi sitä ääntä välillä pitää, ei tarvitse olla ihan hiljaa aina ja näin, että niissä omat hyvät ja huonot puolensa, parashan olisi aina se sekoitus molempia kulttuureja, että mielestäni molemmissa on näitä hyviä puolia.
Kiitos paljon, kun tulit juttelemaan tänne meidän kanssa, Rainer. Ja tämä on kyllä semmoinen aihe, joka kiinnostaa ihan varmasti monia lapsiperheitä Suomessa, että siellä on tullut paljon kysymyksiä meille just nimenomaan tähän liittyen, että tämä oli tosi arvokas kokemus. Kiitos paljon.
Kiitos.
Ja kiitos myös kuulijoille, jotka olitte mukana tälläkin kertaa. Ja muistakaa, että meille voi laittaa palautetta vaikka somessa, eli Facebookista löytää Vaijatela podcast nimellä ja Instagramista Vaijatela podi. Ja laittakaa ihmeessä jatkossakin meille aiheehdotuksia, niin toteutamme niitä mielellämme.